timpul prezent.
Cum se raportează creștinii de diferite rituri la sărbătoarea învierii? Cum apare ideea renașterii sau a reluării ciclului vieții la alte credințe religioase? Acestea sunt principalele teme ale discuției noastre de astăzi. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Bogdan Tătaru Cazaban, istoric al religiilor. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc!
Cum se raportează creștinii de diferite rituri la sărbătoarea învierii? Ce îi deosebește, ce îi unește în felul cum parcurg această perioadă?
Sigur, ceea ce îi unește este întâi de toate misterul pătimirii și al învierii lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Fără participarea la acest mister, fără raportarea la el, nu cred că vom putea găsi vreun element de unitate. Dar eu cred că totul a pornit de acolo, de acolo a pornit întreaga istorie creștină și creștinii cred că prin raportarea lor la pătimirea și moartea și învierea lui Iisus nu fac altceva decât să retrăiască, de fapt, ceea ce Iisus a reușit prin moartea lui și prin învierea lui, adică să biruiască moartea, să învingă moartea și păcatul. În fond este ceea ce creștinii celebrează de Paști cu toții. În forme diferite, în pluralitatea aceasta a ritualurilor, care a fost o pluralitate originară, de fapt. Noi nu trebuie să o vedem ca pe o consecință, să spunem, a unei îndepărtări istorice de punctul inițial al creștinismului. De pildă, înainte de stabilirea datei calculării, felului în care se calculează data Paștelui la Sinodul Ecumenic de la Nicea din 325, înainte existau mai multe feluri de a celebra Paștele, adică chiar mai multe date. Exista o dispută, de pildă, între creștinii comunității din Roma, vorbim de perioada dinaintea secolului al IV-lea, și creștinii din Asia Mică, de pildă. Ceea ce nu a împiedicat ca, în pofida acestei diferențe, atât creștinii din Roma cât și creștinii din Asia Mică să se simtă în unitate, de fapt. Există o foarte frumoasă relatare a vizitei pe care unul dintre faimoșii episcopi din acea vreme, din Asia Mică, o face episcopului Romei de atunci, care s-a străduit să-l convingă să sărbătorească Paștele, duminica, de fapt, așa cum sărbătorim și noi, este, de fapt, tradiția care a avut succes de cauză, să spunem, și nu pe 14 Nisan, adică în data în care Hristos a fost răstignit potrivit calendarului ebraic, așa cum sărbătoreau Paștele unele comunități din Asia Mică. Diferendul a rămas, în sensul că diferența a rămas, dar această diferență nu i-a împiedicat pe cei doi episcopi să slujească și chiar nu l-a împiedicat pe episcopul Romei să acorde întâietate episcopului mult mai important în ordinea credinței, care venise în vizită și care aveau cu totul altă participare, să spunem, la rituală, vorbesc, calendaristică la această dată. Deci, diferențele au existat de la bun început. Ele sunt diferențe culturale, țin de tradițiile locale ale diferitelor comunități. Iată, noi trăim acum, plenar, după mai bine de 2000 de ani, spune, o extraordinar de mare bogăție a felului în care ne raportăm la Paște. Mie îmi place, de pildă, să subliniez, dacă mi îngăduiți, două lucruri referitoare la reprezentarea învierii. De pildă, să evoc faptul că în Occident reprezentarea învierii este mai degrabă cea a ieșirii lui Hristos ca un cavaler învingător purtând stindardul biruinței din mormânt, așa cum vedem, de pildă, în Renaștere, dar nu e doar o reprezentare tipică a Renașterii, ea are rădăcini medievale și a avut, desigur, consecințe până în zilele noastre, iar în Orient reprezentarea învierii este cea a pogorârii lui Hristos la iad, unde întâlnește sufletele care l-așteptau înfrigurate, și unde îi prinde de o parte și de alta, nu, de o mână și de cealaltă, pe Adam și Eva, ca reprezentând neamul omenesc, deci e o reprezentare simbolică, desigur, și îi trage cu el în învierea sa, în felul acesta golind iadul. Prin urmare, avem două feluri foarte diferite de a ne raporta la înviere, inclusiv vizual, simbolic, dar care sunt două feluri complementare. Pe de o parte, imensa milostivire a Fiului lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, acesta este scopul jertfei sale, nu? De a-i scoate pe ceilalți din iad, din așteptarea aceea. Iar, pe de altă parte, biruința, nu? E, în fond, una dintre semnificațiile esențiale, nu? Dacă nu, semnificația prin excelență a învierii.
Domnule Bogdan Tătaru Cazaban, ați fost ambasador la Vatican. Cum se sărbătorește acolo învierea? Cum se sărbătorește acolo Paștele?
Acolo se sărbătorește în primul rând în limba latină, în sensul că sunt slujbele care sunt în limba latină ținute, o parte dintre ele, nu toate desigur, pentru că după Conciliul Vatican II slujbele în Biserica Catolică se săvârșesc în limbile vernaculare, limbile popoarelor. Apoi sunt tradițiile romane care se află într-o continuitate absolut spectaculoasă. Apoi aș mai spune că există o extraordinară participare a celor care vin nu doar în, după cum știm, noaptea de sâmbătă spre duminică, ceea ce se numește Vigilia Pascală, nu de la veghea, care înseamnă așteptarea, pregătirea pentru a primi vestea învierii lui Hristos, ci și înainte și după, adică în celebrarea care se face la Coloseum, care este un moment absolut excepțional propriu Romei și nu întâmplător, pentru că spațiul acela este legat de martirii creștini, de fapt. Și pe de altă parte, duminica în piața San Pietro, pentru a participa la slujba din Duminica de Paști și pentru a-l asculta pe papă cu faimosul său mesaj care se adresează cetății și lumii întregi, nu respectând în felul acesta statutul imperial pe care l-avea Roma și care a fost, într-un fel, salvat în tradiția latină, nu, a Bisericii Romane. Aș spune că e o sărbătoare care la Roma prinde și culoarea specific italiană, care ține de colocvialitatea lor, de felul lor de a se raporta la sărbătoare, aș spune așa cum trebuie, și cred că nu ne-ar prinde rău o infuzie de sărbătoresc mediteranean, nici nouă.
Chiar așa, Papa Francis a sugerat de mai multe ori că poate ar trebui găsit o dată comună pentru celebrarea învierii Domnului și la catolici și la creștinii ortodoxi. Cum se poate ajunge la o asemenea dată comună pentru această sărbătoare comună?
Problema este pe de o parte simplă, pe de altă parte complicată, pentru că, așa cum vă spuneam, diferențele au existat, diferențele calendaristice au existat. Sigur că decizia fundamentală pentru toți creștinii a fost luată în 325. Acolo, la Sinodul Ecumenic de la Nicea, s-a stabilit felul în care se va calcula data Paștelui. Modul de calcul este respectat atât în răsărit cât și în Occident, în apus, numai că diferă calendarele. Diferind calendarele, pentru că o bună parte din răsăritul creștin nu a adoptat reforma gregoriană a calendarului, din motive locale, de mentalitate, de atașament, aș spune, literal, am spune, în ziua de astăzi, față de anumite practici care nu sunt în mod esențial legate de miezul credinței, nu? Calendarul este, așa cum noi putem să înțelegem astăzi foarte limpede, nu? Este o chestiune care ține de măsurarea timpului astronomic și, în genere, este o decizie luată de oameni. Dar pentru că au existat reacții foarte vehemente împotriva acestei schimbări calendaristice, în momentul în care, la începutul secolului al XX-lea, o parte din bisericile ortodoxe au adoptat calendarul occidental, să spunem așa, deci reforma gregoriană a calendarului, răsăritul creștin a rămas în așteptare. Prin urmare, una dintre variante ar fi să se stabilească o dată fixă a Paștilor. A fost una dintre idei, care nu este o idee nouă, nu a fost propusă pentru prima dată de Papa Francis și, de altfel, el nu a făcut decât să redeschidă subiectul și să spună că are întreaga disponibilitate pentru a favoriza ajungerea tuturor creștinilor la o dată comună. Ipoteza aceasta sau varianta aceasta are o dificultate, și anume se intră în tensiune sau în contradicție cu modul stabilit de calcul al datei Paștilor la Sinodul Ecumenic, la primul Sinod Ecumenic al creștinătății. De urmare, chestiunea aceasta este din ce în ce mai dificil de abordat, pentru că, vedeți, nu s-a reușit o reunire a tuturor bisericilor ortodoxe într-un sinod al ortodoxiei. Rămite o reluare a unei teme odată stabilite în secolul al IV-lea, la începuturile creștinismului, când încă se mai putea reuni creștinătatea. Prin urmare, a spune că, pe de o parte, este simplu, pentru că este o chestiune totuși de calendariu, o chestiune disciplinară, cum se spune, care ține de disciplina bisericii, nu de dogma bisericii. Pe de altă parte, este mai complicat, pentru că ține de reînnoirea și de acordarea mentalităților. Ori noi trăim în creștinism, nu fracturi, dar temporalități diferite, să spunem.
Domnule Bogdan Tătaru Cazaban, în ce fel apare ideea de renaștere la alte religii și de unde până la urmă nevoia omului de a se raporta la o asemenea idee?
Sigur, e important de stabilit faptul că atunci când sărbătorim învierea lui Hristos, sigur, noi avem pe fundal, mai ales în practicile noastre, multe din tradițiile care sunt precreștine. Unele dintre ele fundamentale legate de semnificația oului, de pildă, nu? Simbolul acesta extraordinar care este întâlnit peste tot în lume, în toate zările, în toate tradițiile, deci inclusiv în zonele care au fost câștigate de creștini și care au devenit, în momentul de față, zone ale creștinismului prin excelență. Când ne raportăm la Paște, la învierea lui Hristos, ne raportăm la un eveniment care a fost unic, odată pentru totdeauna. Iar participarea noastră la ceea ce a fost acolo, a creștinilor, la ceea ce s-a întâmplat atunci, este prin participare la trupul și sângele lui Hristos, înviat. Sigur, învierea se adresează tuturor și celor care se află în cercul cel mai apropiat, să spunem, de altar și celor care se află la margini. E limpede că se adresează întregii lumi. Dar felul în care întreaga lume este chemată să participe la misterul învierii este tocmai prin comuniunea cea mai profundă cu Hristos, nu? Cu Fiul lui Dumnezeu înviat, cu trupul și sângele Lui. Când ne referim la celelalte tradiții care au legătură cu înnoirea naturii, cu renașterea, așa cum ați spus, ne referim la timpul mitic și la ciclicitatea aceasta care are legătură cu ciclicitatea anotimpurilor, cu felul în care toți au resimțit, inclusiv în mod religios, această reînnoire cosmică. Și reînnoirea cosmică a avut ritualurile ei, legate mai ales de cultele pastorale, de pildă, să nu uităm că în Grecia antică Dionisiile, marile Dionisii, erau tot în perioada aceasta, martie-aprilie, nu, cu festivalul de teatru, cu toate ritualurile care aveau loc acolo, cu transele mistice în care se intra și cu participarea până la urmă la această renaștere a naturii, la această renaștere cosmică. Oul are acest simbol, nu? Ce semnifică el prin excelență? Pe de o parte, unitatea indistinctă primordială și, pe de altă parte, fecunditatea care se află în această unitate indistinctă. Avem, pe de o parte, unitatea prin excelență și, pe de altă parte, bogăția extraordinară, diversitatea care se află în germene, în ou. Și renașterea, nu? Care este exact așa cum o întâlnim în, încă o dată, în religiile mediteraneene, dar nu numai, în cele africane, în cele americane. Peste tot, ritmurile cosmice au fost asumate religios și exprimate în ritualuri.
Se schimbă cumva felul în care oamenii se raportează la înviere? Se simte altceva pe măsură ce a trecut timpul?
Vedeți, noi avem o dublă dimensiune. Avem o dimensiune interioară și avem o dimensiune culturală și socială. E limpede că, din punct de vedere cultural și social, lucrurile se schimbă. Sunt tradiții care se continuă, altele care dispar. Raportarea însă și la tradiții este totuși diferită în funcție de spații, nu, de diferite zone culturale. Dimensiunea interioară este cea care face cu putință actualizarea permanentă a începutului. Pentru că misterul acesta al lui Hristos se adresează al învierii lui, nu, și al felului în care el a asumat prin natura umană pe care a asumat-o și a înviat-o întreaga umanitate, deci dimensiunea interioară este de fapt calea de acces care face ca noi, cei care participăm la această taină, să fim contemporani cu toți cei care au participat în felul lor propriu cultural la această taină. Nu? Avem, pe de o parte, diferitele zone, nu, culturale, sociale, istorice, etapele istorice ale, aș spune, reprezentării și trăirii misterului învierii lui Hristos, tainei, și pe de altă parte avem această contemporaneitate care este una transistorică. Asta din punct de vedere mistic și teologic, desigur, dar e important pentru că fără dimensiunea aceasta vorbim despre chestiuni complet exterioare, adică lucruri care, să spunem că, au o importanță, un impact social, un impact istoric, dar care, într-un fel, nu rămân doar în imaginar, să spunem, în registrul imaginar și al reprezentării. Deci, eu aș spune că avem și schimbare și contemporaneitate.
Vedem aproape în fiecare an la Paști curțile bisericilor pline, oameni care participă, creștini mii și mii peste tot, în toate bisericile. De ce tocmai la această sărbătoare a Învierii?
Pentru că este o imensă șansă care ni s-a oferit. Asta este, pe care oamenii o simt foarte clar. Pe de o parte, este vorba despre asocierea sărbătorii pascale cu exact ceea ce am evocat, nevoia noastră de reînnoire, de purificare, de a lua de la capăt, de fapt. Și pe de altă parte, pentru că o bună parte dintre cei care participă, cred, sper, sunt conștienți de imensa șansă pe care au primit-o prin Fiul lui Dumnezeu, și anume, cu adevărat, de a o lua de la capăt, nu de a face lucrurile pe care le-au făcut înainte, ci pur și simplu de a începe o viață nouă și de a fi părtași la creația nouă. Insist asupra unui lucru, ceea ce primii creștini conștientizau extraordinar, și lucrul acesta se vede mai ales în epistolele lui Pavel, nu în epistolele apostolului Pavel, este că prin participarea la Hristos, nu, împărtășirea cu El, se creează de fapt o altoire a fiecarei vieți în trupul mistic al lui Hristos. În felul acesta, noi participăm, deși rămânem în istorie, în viețile noastre, și deși vom muri, participăm la o creație care va fi veșnică și care traversează istoria și va fi și dincolo de istorie, nu? În eschaton. Deci participarea la această creație nouă, care are în ea deja veșnicia confirmată, a făcut parte din conștiința creștină originară. Și măcar un sâmbure din ea, deși ea este esențială, sper că se transmite și în zilele noastre.
Omul arhaic, o știm de la Mircea Eliade, se raporta la un timp al eternei reîntoarceri, la începuturile mitice, la un timp ciclic, reversibil. Pentru omul creștin, pentru omul modern, timpul este irreversibil, curge liniar, timpul a devenit istorie. Ce rol are episodul răstignirii lui Iisus și apoi al învierii sale în coagularea acestei noi concepții despre timp?
Ați evocat foarte corect această diferență între timpul ciclic mitic și istoricitatea radicală, de fapt, a credinței creștine, care, prin ritualul său, e un lucru pe care îl subliniază Mircea Eliade și nu doar el, prin ritualul său, într-un fel se conectează la ciclicitățile mitice anterioare creștinismului, pentru că noi, nu, prin rememorarea, care nu e doar rememorare, ci e o participare la momentul originar, de pildă, al jertfei sau al nașterii Fiului Hristos, în ritual, nu facem decât în fiecare an să intrăm în aceste cicluri ale reconectării noastre la arhetip. Deci, într-un fel, noi participăm la o formă de religiozitate precreștină în felul acesta, dar creștinismul are, venind din iudaism și preluând cu el întreaga concepție a iudaismului despre timp, nu, care se orientează spre eschaton și care este o succesiune de profeții, de momente care anticipează ceea ce va veni, creștinismul are o istoricitate radicală și el este înrădăcinat în acest eveniment care este unic. S-a petrecut odată pentru totdeauna. Jertfa aceea este unică, dar ea este actualizată pe altare de fiecare dată când este săvârșită liturghia, prin urmare în cadrul unui ritual. Ea este actualizată în formă nesângeroasă și nu așa cum a fost ea, nu, pe cruce, o singură dată pentru totdeauna, pentru întreaga istorie, dar prin participarea rituală la această actualizare pe altar a jertfei lui Hristos, noi participăm la acel moment unic. Adică, când spunem participăm, nu e ceva care este în mintea noastră. Este o participare ontologică prin comuniunea cu trupul și sângele lui Hristos, pentru că altfel ar fi pur și simplu asistarea la un spectacol liturgic. Or, în principiu, noi nu trebuie să asistăm doar la spectacolul liturgic. Noi suntem chemați, așa cum erau toți creștinii care participau, să se împărtășească. Bun. Istoricitatea radicală pe de o parte și ciclicitatea aceasta, nu, de fiecare an a participării noastre rituale.
Cum ajunge, de fapt, creștinismul să se impună în spațiul european și să devină, la un moment dat, religia dominantă?
Asta a fost o mare surpriză pentru contemporanii apostolilor, de pildă, și pentru cei care au trecut prin imensele persecuții, nu? Perioadele de persecuții au fost intense, scurte, dar teribile pentru comunitățile creștine. Și aveau, de fapt, confruntarea care avea loc atunci, nu? În primele secole, de până la pacea bisericii, cum s-a numit, era o confruntare între grupuscule mai mari sau mai mici și imensa autoritate imperială, teologia civilă a imperiului, faptul că împotriva creștinismului stătea totul. Era perceput ca o sectă iudaică, stranie pentru că nu era recunoscută de evrei, prin urmare nu beneficia de drepturile de care beneficiau până la un moment dat comunitățile iudaice în Imperiul Roman, și pe de altă parte era o sectă care refuza complet din rațiuni absolut impenetrabile pentru majoritatea celor care trăiau atunci, erau contemporani cu apostolii, refuzau participarea la cultul imperial, care pentru mulți dintre ei era o formalitate, în orice caz era un ritual civil. În urmare, totul stătea împotrivă. Din acest motiv, în apologiile care au fost scrise după, unul dintre argumentele imense, nu mari, în favoarea creștinilor era acesta: dacă la origine n-ar fi fost ceva real, martirii nu ar fi putut exista. Și răspândirea creștinismului este greu de explicat, pentru că, bun, s-a difuzat ca o religie, dar venea dintr-o religie foarte exclusivistă, iudaismul, după cum știm, nu era o religie care primea de o parte și de alta. Nu era o religie sincretică, așa cum erau religiile în vogă în perioada în care s-a răspândit creștinismul. Prin urmare, e o dimensiune absolut misterioasă și supranaturală, fără de care, spune istoric, e greu de înțeles câștigul pe care l-a avut creștinismul, încă o dată, din punct de vedere istoric. Sigur, mai există un element esențial și acela legat de o revelație personală, și anume convertirea împăratului Constantin. Momentul în care, dintr-o dată, cel care avea să ajungă conducătorul imperiului care a prigonit creștinismul își asumă creștinismul treptat, dar decis.
Ce datorează Europa de astăzi, sau mă rog, Occidentul creștinismului?
Spune că datorează totul în măsura în care noi înțelegem felul în care s-a construit tradiția creștină, adică nu doar filiația iudaică, ci și extraordinarul dialog pe care l-a realizat credința creștină odată cu apologeții, de pildă cu Justin Martirul și filozoful, deci dialog pe care l-a realizat cu întreaga cultură elenistică, cu tot ce reprezenta societatea veacului în care acest dialog s-a pus pentru prima dată ca problemă. Nu? Deci avem pe de o parte tradiția greacă și latină, avem tradiția iudaică, avem Atena și Ierusalimul care s-au întâlnit, deși a existat o tensiune permanentă în ceea ce a însemnat tradiția creștină, în care au intrat și au fost, aș spune, recuperate ulterior filoanele arabe, inclusiv știința grecească care a reajuns în spațiu creștin prin intermediul arab, dar nu numai. Creștinismul european înseamnă toate aceste lucruri care s-au întâlnit, s-au ramificat, au creat cu totul altceva, adică lucruri noi care nu existau la început, în acest creuzet. Eu cred că din acest motiv, și nu din motive ideologice sau din motive politice, din acest motiv istoric, cultural, societal, Europa nu poate fi înțeleasă în calitatea ei de continent cultural fără raportarea și asumarea creștinismului. Inclusiv acum, când trăim de pildă în societăți care s-au născut din marile societăți creștine în care creștinismul era dominant inclusiv ca formă societală, să spunem, și care s-au putut naște așa pentru că acest lucru a fost permis de creștinism. Aș spune că niciun alt tip de religie nu a permis modernitatea pe care o trăim noi. Modernitatea și postmodernitatea sunt pseudomorfoze ale societății creștine inițiale, adică ale felului în care creștinismul a rodit și care reușește să se înnoiască în funcție de contexte istorice foarte diferite. Noi nu trebuie să legăm credința creștină de o anumită formă istorică, nu de trăire a ei, nu mă refer la ritual sau la chestiuni ecleziale, ci mă refer la lucruri legate de societate și de cultură. Creștinismul a reușit să dea naștere multor culturi creștine. Tocmai asta este și forța lui extraordinară, pentru că el are o extraordinară capacitate de a fi nou și, prin urmare, de a fi compatibil cu diferite formele modernității.
Domnule Bogdan Tătaru Cazaban, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!